Påska 2023 avslutter vi med å ta en fortelling om en kvinne. En kvinne som het Maria. Da vi møtte den oppstandende Jesus, snakker om Maria Magdalena. Ingen som husker på det der. Det var en som tenker på sånt, Andres. Nei, men jeg bare tenkte at det var artig at vi starter nå i år, påska også, med en fortelling om en kvinne som også heter Maria. Noen påstår det er akkurat samme, men jeg tror ikke det er. Nå snakker jeg om Maria, søstera til Lazarus. Og teksten finner vi i Markus 14. Hvis du har tatt med deg Bibelen, da åpner du her oppe på Markus 14. Hvis ikke, så setter jeg ved siden av en kristen. Nei, jeg bare tuller. Jeg kommer til å lese for alle. Og da står det: Jesus var i Betania hos... Jesus var i Betania, Markus 14, hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en kvinne med en alabaskruke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt kruken og helte salven ut over hodet hans. Noen som var der, sa forarget til hverandre: Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Salven kunne vært solgt for mer enn 300 denarer og pengene gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa: La henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir forsynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne. I dag oppfylles det ordet en gang til. Vi forteller om denne kvinnen. Og så trenger vi litt kontekst, for her er en tekst som altså for det første, hvis du husker på denne teksten, du har hørt denne teksten før, og så tenker du, her er det noe som ikke stemmer. Jeg husker ikke, det var akkurat sånn. Da har jeg en god nyhet for deg. Du sliter ikke med hukommelsen. Denne teksten finnes andre steder, nemlig Matteus 26 og Johannes 12. Og det er litt annerledes. Det er samme hendelse, men beskrevet på ulike måter, ulike synspunkt. Og Markus er den som skrev det her først. Så han forteller som regel hendelsene uten å... Vi kan si at Markus er enkelt og greit. Han går ikke rundt grøten. Så liker du det noe enkelt og greit, så les Markus. Det er forresten den korteste biografien til Jesus. Og det passer jo for romerske soldater, og så passer det jo for folk på farta som oss. Det var det første jeg ville si, og så er det en ting til, og det er at Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Men i Johannes så leser vi at Jesus var sammen med Martha, Maria og Lazarus. Så hva er det som foregår? En mulig forklaring er at siden hverken Markus eller Matteus nevner Martha, Maria og Lazarus i det hele tatt i sine evangelier, så kan det hende at de bare fokuserte på ulike personer, og at Simon den spedalske var i samme husstand. Det kunne ha vært faren til dem, eller så kunne det ha vært kanskje ektefelle til Martha eller Maria. Det vet de ikke. Men det er en mulig forklaring. Det som er tydelig her, er at han var spedalsk. Han er ikke spedalsk lenger, selv om han heter Simon spedalsk. Ingen ville være sammen med han hvis han var fortsatt spedalsk. Så dette mest sannsynlig noen som Jesus har helbredet. Og nå de i huset hans. Det var mot loven å være i nærheten av en spedalsk. Spesielt i nærheten av påsken. Og så tar vi det siste som jeg vil nevne, det at dersom vi skal klare å forstå denne teksten, så må vi fokusere på denne alabastkruken. Denne er litt rar, et element som åpner opp hele teksten for oss. Det nøkkelen til å forstå hva denne teksten handler om. Alabastkruken. Så det her var en beholder, vi kan si at det var en beholder som var laget av en form for stein, som var ganske dyr i seg selv. Allerede beholderen var dyr, det var vanskelig å få tak i den. Og det var laget av en form for, hvis vi kjenner til marmor, så var det lignende materiale. Men dette var noe som var hardt nok til at du kunne på en måte du kunne falle i bakken og ikke bli knust, men samtidig så kunne du ødelegge den. Du kunne, jeg så det at den blir brutt. Og det er fordi det var seilet. Det var en beholder som var seilet, og så for å kunne åpne den, så måtte du faktisk ødelegge den. Det er det som skjer i den teksten. Så det er en nardussalve inni der, og det kom mest sannsynlig fra India, så det var ganske dyre greier. Det er ikke noe som helst som man kunne finne lett. Så spørsmålet er hvordan i all verden så fikk Maria tak i dette her. Så det var mest sannsynlig noe som var i eiendom til hennes familie. Det var en form for, vi kunne ha vært for eksempel en form for familiearvstykke. Noe som hun hadde skaffet seg. Men det som er viktig det er å få med seg, det er at dette var noe som var veldig verdifull. Det var kanskje hennes del av arven. Det var noe som kanskje hun kunne ha tatt med seg i eventuelt framtidig ekteskap. Som, ja, her er det min del, dette er mitt økonomisk bidrag, jeg tar det med meg. Så her er det snakk om 300 denarer, det er snakk om en årslønn. Så det er ikke hva som helst. I fjor så var det gjennomsnittlig årslønn 700 000 kroner. Så vi kan se for oss at det å øse ut og på en måte ødelegge 700 000 kroner. Og da vi ser for oss dette her, så forstår vi litt av reaksjonen til de som er rundt. Så dette med å salve noen, det er noe som var en form for forberedelse i antikken. Noen som skulle være med å gjøre et viktig oppdrag. Innvielse, for eksempel. Folk ble salvet. Konger ble salvet. Men så sier Jesus at dette her er en ikke bare som symbolsk handling, men det er også en profetisk handling. Maria gjør noe uten å vite det. Hun forbereder Jesus til hans grav her. Og det er en kontrast her som jeg ville få med meg, og som jeg vil lese nå etter hvert. Det er to bibelvers til som kommer rett etter denne teksten. Har du fortsatt Bibelen åpen på Markus 14, så kan du lese sammen med meg hva som står der. Og Matteus gjør akkurat det samme. Han legger til etter denne fortellingen om Jesus som blir salvet i Betania, så kommer fortellingen om Judas. Men Judas Iskariot, en av de 12, gikk til oversprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. De ble glade da de hørte det og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham. Disse overskriftene som vi finner i Bibelen, det er noe som kom i etterkant, ikke sant? Så det er lurt å lese av og til utenfor disse grensene og se hva er det som kommer før og etter en tekst, for da får man litt perspektiv. Men på gresk, på den originalen, så var dette en hel tekst. Alt dette var en hel tekst. Det var faktisk ikke noe mellomrom, mellomord. Så hvis vi tenker dette, da får vi en kontrast som kanskje vi kan gå glipp av dersom vi bare forholder oss til det her avsnittet som bibelselskapet tenkte jeg det var lurt. Og ja, vi stopper der. Fordi det er snakk om, dere husker jo hvor masse penger fikk Judas for Jesus. Det er 30 sølv penger. Det er litt sånn, ja. Det var det som var prisen. Vi kommer tilbake til det. Så Maria offrer noe som er veldig verdifull. Hun knuser denne kruken, og hun heller hele innholdet på Jesus. Og det står at, i Johannes så står det at hele huset ble fylt med denne duften. Og vi vet at dette kommer til å ha evige konsekvenser. Vi vet at hun har vært med på å gjøre noe som er spesielt. Det var en gangs hendelse, hele historien, noen som kunne ha salvet Jesus. Og det er hun Maria som gjorde det. Men når vi ser, sammenligner vi dette med fortellingen om Judas, som kommer rett etter, som han var motivert av grådighet. I Johannes så står det at det var Judas egentlig som klager på at dette var sløsning med penger. Han var den som kanskje ropte høyest. Det var en vanlig reaksjon av alle andre, men Johannes understreker at Judas var veldig spesielt opptatt av penger. Han var en som forvalte pengekassen, og han tok derfra. Når vi tar dette til hensyn og skjønner at Judas, i stedet for å ha det evige, feste blikket på det evige, feste blikket på det som er midlertidig, på vinning, på bekostning av å forråde Guds sønn. Også når vi ser og leser videre og finner ut utfallet av dette her, denne handlingen, og forstår at selv han etter hvert erkjenner at dette var feil, og så går han og prøver å utlevere tilbake disse sølvpengene, og de sier nei, vi kan ikke ta imot blodpenger. Så kan vi få en ny perspektiv. I Zakaria kapittel 11 så står det: «Jeg sa til dem, om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være. Da veide de opp lønnen min 30 sølv stykker. Men Herren sa til meg, kaste nytt skattkammer, den kostelige summen jeg har vært for dem. Og jeg tok de 30 sølv stykkene og kastet dem inn i Herrens hus i skattkammeret.» Her snakker Zakaria om det å være hyrde for folket i Israel. Og han går og sier, jeg representerer Gud, og Gud vil ikke være hyrde lenger for dere. For dere har forlatt ham. Og så han sier nå, når jeg får lønnen min, han har egentlig jobbet som hyrde, som gjeter. Og de betaler han 30 sølv penger, og det symboliserer det folk verdsatte Gud for. Så sier Gud selv, ja, den kostelige summen. Det er ironi. Og så leser vi i 2. Mosebok, kapittel 21, vers 32, og der står det, hva en skulle betale hvis din okse, hvis alle disse kjedelige reglene, sliter du med å sove, så leser du der. Men disse er ikke bare der av ingen grunn. Dette var en profeti som ble oppfylt. Og der står det at hvis din okse går løs og av en eller annen grunn dreper en slave, som var, vi kan si det var i bunnen på status i den tiden, så skal eieren til slaven skal få erstatning. Hvor mye? Jo, 30 shekel står det. 30 mynter. Så det som i andre ord, så det som vi kan forstå her, er at det Judas fikk for Jesus, det var det minste beløpet som noen kunne få for et menneskeliv på den tiden. Så lite vart satte Judas Jesus sitt liv? Så vi ser den i kontrasten, kanske nå. Maria, som brukar 700 000 tillkärdande, 700 000 kronor, en årslön på Jesus. Och Judas som säger, ja 30 sölmynt är greit, grej pris för att utlevere Guds sønn. Marias handling lærer oss viktigheten av å ha en helhjerte hengivenhet. Det å, vi skal ikke holde noe tilbake. Og hun vil uttrykke ene kjærlighet på denne rause måten, men så viser at Jesus er alt. Hun sier, Jesus, du har vært alt for meg. Hun er villig til å gi alt for Jesus, alt hun eier. Hun sier, jeg prioriterer dette her, dette øyeblikket her, som jeg ikke kommer til å få tilbake, sammen med Jesus, for alt jeg har. Og dette er en tilbedelseshandling, egentlig. Hun bryr seg ikke om hva andre tenker om henne. Hun bryter med alle disse sosiale normer om hva en kvinne kunne gjøre. Og her tror jeg kvinnen er litt fram, eller to skritt kanskje fram i Guds rike enn oss menn. Det er litt sånn, vi snakker om det i det var i Oppdal mannshelga. Vi må skjerpe oss litt. Disiplene de fagger ut da Jesus dør. De kommer inn i et lukket rom og vil ikke vite noe. Og det er, hvem er de første som går til graven da? Det er disse kvinnene. Disse som ikke var ansett som noe. Som ikke var engang kalt disipler. Så her ser vi en kvinne som er modig, og som bryr seg ikke. Hun bryr seg bare om et ting, og det er hennes forhold til Jesus. Hun sier, jeg vil gi deg alt. Og vi har sunget denne sangen mange ganger. Jeg vil gi deg alt. Hun gjør det. Og det som jeg synes er så fint med Marias eksempel, og det er et forbilde, det er at hun gjør dette, ikke fordi Gud har bedt henne om å gjøre det. Vi husker alle Abraham og Isak, og Gud sier, gi meg det som er den største skatten for deg. Og så er vi i denne spenningen i fortellingen. Da er det Gud som tar initiativet. Men nå her er det Maria, hun gjør det frivillig. Jesus har ikke bedt henne om å gjøre noen ting, men hun tar det mest dyrebare hun har, og så gir det til Jesus. Og vi kan si, vi alle sammen her kan si, ja, Jesus døde for oss, ikke sant? Han ga alt for oss, derfor skal vi gi alt til ham. Men det som er herlig med denne fortellingen er at dette skjer før Jesu korsfestelse. Før på en måte det ultimate uttrykket av kjærlighet ble åpenbart. Hun hadde allerede hjertet sitt på riktig sted. Hun hadde allerede ikke bare gjør noe godt, men hun er på en måte, det er noe med hennes identitet, hennes hjerte som er forbilledlig. I Johannes kapittel 4, vers 12 og 13, så snakker Jesus med den kvinnen fra Samaria, som også begynner å snakke om tilbedelse og gudstjeneste liv, og vi snakker om det å være å tilbe i ånd og sannhet. Og jeg tror Maria er et forbilde på hvordan det er å tilbe Gud i ånd og sannhet. For vi sier det bare om da, denne her impulsen som gjør at hun veger seg og tar denne her, det mest dyrebare hun er, og øser det for Jesus. Vi kan si at det kan jo være, for noen så kan det være en emosjonell handling. Og emosjonene, våre følelser, spiller også en rolle, og det er en del av dette. Og det er noe som den hellige ånd bruker i oss for å bevege oss. Men så stopper det der. Hvis vi sier at denne gløden blir kald, da blir også vår tilbedelse kald. Da mister vi også vår tilbedelse til Gud. Og så har vi på den andre siden sannhet. Vi må vite hvem er det vi tilber. Hvis ikke, så er det ikke sann tilbedelse heller. Maria, hun visste hvem Jesus var. Hun valgte å bli 100% til stede der Jesus var. Jeg tenker jo på barna mine selvfølgelig når jeg snakker om tilstedeværelse, fordi jeg noen ganger sliter med å være til stede, og tankene de flyr i ulike retninger. Og så kommer sønnen min og sier, «Pappa, se her! Se hva jeg tar ned!» Og så er det min første reaksjon, kanskje å si, «Oi, så fin!» automatisk. Men i det jeg sier, «Nei, hva er det du driver med?» Hvis jeg innser dette, og sier, «Jo, få se! Oi! Hva er dette her for noe? Hva er det du har tegnet? Fortell meg!» Så får jeg en helt annen opplevelse av å være der, og han får en helt annen opplevelse, som jeg tror kommer til å forvandle han, og han kommer til å skjønne han har en far som er til stede. Og det å være til stede, det er ikke bare å være fysisk i det samme rommet, som alle andre var sammen med Maria, men det å vite hvem er det du har foran deg, og være 100% opptatt av hva som foregår der, den interaksjonen. Og det gjør Maria. Og dette synes jeg er forbilledlig, at vi kan kjenne oss igjen i dette behovet som vi har, og erkjenne, ja, vi trenger begge deler. Vi trenger ånd og sannhet. Og når vi har disse to elementene sammen, så får vi en tilbedelse som gleder Gud, og som gjør oss godt. Jo mer vi vet om Gud, jo mer setter vi pris på ham. Jo mer vi setter pris på ham, jo dypere blir vår tilbedelse. Og jo dypere vår tilbedelse er, jo mer blir han herliggjort i vårt liv. Jeg elsker John Piper. Han er en sånn forkynner som snakker om kristen hedonisme. Og det høres veldig rart ut, egentlig, det å sette det å føle seg glad i noe, at noe er bra for deg, at du skal glede deg i noe. Det er noe som mange ganger så forvinner vi med synd, men han sier det er helt motsatte. Jo mer vi gleder oss i Gud, jo mer blir han herliggjort i våre liv. Jo mer vi finner vår glede, jo mer vi gjør Gud, Jesus, til vår største skatt på jorden, jo mer blir han herliggjort i vår liv, jo mer han oppenbærer seg i oss, jo mer han oppenbærer seg gjennom oss, jo mer vi blir i stand til å bli brukt av ham, jo mer vi får skjønne at vi faktisk trenger ikke noen ting. Bare han. Hva er det som gjør at du kommer utifra dette møtet i dag og skjønner at dette var en god, ja, det var et bra møte? Er det det jeg sier? Er det så avgjørende det jeg sier? For at du skal kunne si, ja, det var et bra møte, det var bra preken. Er det musikken? Er det at det var noe godt i kirkekaffe? Eller er det at Gud er her? Er det at Gud er her? Og vi sier, ja, kom Gud, vi inviterer deg. Nei, han er her allerede. Han inviterer oss til seg selv. Og når vi innser dette, når vi innser at vi kan komme hit, og det holder med at Gud er her, da kan vi senke skuldrene. Da er det ikke opp til vår prestasjon, da er det ikke opp til at ting skal fungere, at det tekniske skal være på plass, da er det ikke opp til noe annet som vi kan ødelegge, men det er opp til han som har sagt, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, så er jeg midt iblant dem. Og det er stor forskjell, det gjør en stor forskjell. Så det å være bevisst på hvem er det vi er i nærheten av, i nærvær av, kan forandre vår forståelse av det å samles, det å være i menighet, og det å være Guds barn. Så jeg håper at denne teksten kan være med å inspirere deg til å oppsøke Gud på en annen måte. I denne påska, sette ditt blikk mot Jesus og si, Jesus, jeg vil bare være sammen med deg. Og la han forvandle deg. Det handler ikke om å gjøre det riktige, det handler om å innse. Og det er det jeg ber inderlig om, at vi skal innse det. Det er det Paulus ber om i Efeserbrevet, samt som jeg har sett tidligere. At etter han skal være på plass i våre hoder og våre hjerter, og så plutselig så skjønner vi poenget med alt. Og det håper jeg skjer. Og det ber jeg om. Så la oss be. Takk, kjære Jesus, for at du har gitt oss alt vi trenger. Du har utrustet oss med alt. Og alt finner vi i deg og i nærheten av deg, i møte med deg. Takk for at vi får se nå Maria, og så kan vi si, Jesus, hjelp oss å være som Maria, som kommer til deg og sparer ikke, holder ikke noe tilbake. Hun gir deg alt. Hun øser ikke bare denne kroken og denne salven, men også øser sitt hjerte framfor deg. Og jeg kan se Maria med denne duften som preget ikke bare deg, men også hun i mange, mange dager etterpå. Og hele huset. Og det å gå tilbake dit og skjønne at her har Jesus vært. Jeg lukter det samme som Jesus. Så la oss få skjønne hvor viktig det er at du er her i dag. La oss få møte deg. Uten noen tilbehør, uten noe av vår forståelse, men bare å få møte deg som du er, at du får fjerne alle disse distraksjonene, og la oss ha et møte med deg, Jesus. La oss ha kvalitetstid sammen med deg i denne påsken. Det ber vi deg om i ditt navn. Amen.